Radio Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Tamara Krstić, a evo ne izmaku jeseni barone kalendarski, a kada zimu već nagoveštava danima magla koja češlja pramene na ulici, u klubu dva danas ćemo govoriti o grupi koja je obeležila jedno vreme, o grupi koja je obeležila jedan prostor i sve to kroz portret Milana Mladenovića, pevača, gitariste i vođe grupe Ekaterina Velika. Tim povodom u gost kluba 2 je Aleksandar Žikić, koji je nakon knjige Fatalni ringišpil, hronika beogradskog rock'n'rolla, napisao knjigu Mesto u Mećavi, priča o Milanu Mladenoviću. Dobar dan.
Dobar dan.
I na početku smo čuli Jesen u knjizi i ova pesma i ova numera koja se nalazi na prvom albumu tadašnje grupe Katarina 2, kao poslednja zapravo je vama negde najjača pesma, odnosno pesma koja oslikava sve ono što je Milan Mladenović radio, ali i ova grupa.
Da, zapravo najdraža, to je pesma koja najintenzivnije greje moje srce kad je čujem. Dakle, to je vrlo lični odnos, ne bih je upoređivao sa drugim njihovim pesmama, ali sad malo dok smo je slušali, razgovarali smo o tome kako se na njoj već u početku, odnosno u njoj, već na početku Katarinine tada, a buduće Katarinine karijere, čuje ono što grupa želi zaista da bude. Znači, čuje se kako će biti mesto klavijatura, čuje se taj Milanov način pevanja koji će kasnije mnogo više dolaziti do izražaja. Znači, on tad još uvijek istražuje načine na koje bi mogao da peva, a ova pesma upravo pruža mogućnosti za isprobavanje stila, da tako kažem, isprobavanje manira, možemo i tako da kažem, ali ja bih se radi držao reći stil. I čuje se koliko su oni zapravo duboko u svojoj muzici i koliko ta muzika zapravo ima ozbiljne pretenzije, ne pretenzije u lošem smislu, nego dakle ozbiljne zahteve i u emotivnom i u izvođačkom smislu.
I knjiga Mesto u Mećavi, dakle, evo sada objavljena 20 godina nakon
to drugo izdanje,
smrti, drugo izdanje. Prvo izdanje je izašlo 1999.
Isto kad i Fatalni ringišpil, zapravo, te knjige su izašle istovremeno i karakteristično je da je izdavač Mesta u Mećavi bila Matica Srpska, što je, čini mi se, značajan plus za tadašnji jugoslovenski, odnosno srpski establishment, da su se dosetili da bi jedan takav izdavač trebalo se bavi jednim takvim umetnikom.
Kada se čita priča o Milanu Mladenoviću, zapravo čita se nešto više od biografije i više od portreta jednog muzičara, odnosno gitariste, pevača, ali čini mi se i pesnika. Pesnika koji je u svoju poetiku, rock poetiku, tačnije, pre svega uneo ime Ursule Le Guin i njenu knjigu Leva ruka tame, koja je vama poslužila za strukturu ove knjige. Da. Naime, prvi citat koji uokviruje ovu knjigu zapravo govori o tome na koji način ste vi želeli da u stvari ispričate priču o Milanu Mladenoviću.
Pa na čudesan način to se uklopilo. Znači, ja kad sam radio knjigu, vjerojatno tako radi i drugi ljudi, tražite koncept. Znači, kad je koncept gotov, kad knjiga bude stavljena u određene okvire u vašoj svesti, onda ona počinje da se rađa iz obilja materijala koji imate. Tako se desilo i sa ovom knjigom i taj okvir je upravo ponudila Leva ruka tame, odnosno citati koji su opet se na čudesan način pojavljivali odslikavajući u nekoliko rečenica tačno ono o čemu bi pojedini segmenti knjige trebalo da govore. I zbog toga postoji 5 takvih citata, jedan je moto kompletne knjige, a ostala 4 služe kao moto svakog pojedinačnog segmenta, jer ima 4 segmenta koji su nazvani po elementima, da bi to na određeni način imalo veze i sa dve pesme koje je Katarina imala u svom repertoaru, koji upravo su naslovljene po elementima, to su
voda i zemlja. Da se zadržimo dakle još uvek na ovom prvom citatu, odnosno motu knjige. Podneću izveštaj kao da pričam priču zato što su me na matičnom svetu naučili dok sam još bio dete da istina predstavlja stvar mašte.
To se savršeno uklapa sa Milanovom poetikom i sa onim što je Katarina trebalo da bude.
I koliko se uklapa i u stvari doživljaju ljudi koji su takođe junaci ove knjige, koji su negde živeli, odnosno stvarali, kreirali, možemo slobodno reći umetnost 80-ih godina u Beogradu, ali koliko su i zapravo bili njegovi prijatelji?
Pa ovo je zemlja u kojoj...
Iz čega se mit takođe stvorio Milanu Mladenoviću.
Pa jest, zemlja u kojoj istina zaista predstavlja stvar mašte, uvijek je predstavljala i vi možete pobegnete u tu maštu da biste izbjegli realnost koja je vrlo često suviše brutalna i teško podnošljiva, pogotovo za umetnike, a za ljude nekakve suptilnije duhovne strukture. A možete jednostavno da prihvatite činjenicu da većina onoga što će vam biti servirano kao istina zapravo nije istina. I to je sad već jedan drugi aspekt koji ne mora da ima mnogo veze sa umetnošću. Mit koji je, odnosno to je još uvijek legenda, dakle, koja kruži o Milanu i o Katarini, ima naravno svoje dobre i svoje loše strane. Dobre strane su upravo elementi istine koji se poetizuju kroz tu legendu, a loša strana su preterivanja dakle preterano veličanje Milanovog talenta i njegovog doprinosa ili značaja Katarine Velike. Taj značaj je nesumnjiv i on je vrlo, vrlo veliki, ali, ali ponekad se u tome preteruje. Također zloupotrebljavanje i Milana i Ekaterine kao simbola nečega što oni zapravo nisu ni predstavljali. I ponekad nasilno trpanje opet simboličkog značaja Katarine i Milana u establishment sa kojima oni nisu imali nikada nešto preterano mnogo veze. Sistem voli da se tako ponaša i on se uglavnom, da se tako izrazim, grebe o ljude kad oni više ne mogu da odgovore. To se desilo i Milanu i Katarini, ali vrednost te legende je, kao što rekao, u elementima istine koji u njoj postoje, jer ljudi kad prerano odu sa ovog sveta, a bili su značajni za kulturu jednog podneblja, onda oni neminovno postaju stvar legende, odnosno stvar mašte.
Pomenuli ste i četiri simbola koje uokviruju i četiri poglavlja knjige, zemlja, da, vazduh, vatra, voda. Imamo pesmu, dakle, zemlja i voda, ali u stvari ovi simboli se negde od, čini mi se, ploče Ljubav, negde nalaze uvek na omotu njihovih, da, ploče, i sa njima se poigravaju kako kroz reči, tako i kroz pokušaj instrumentima da, da, u stvari uobliče te simbole.
Pa da, tu postoji taj peti element koji je kao ljubav, jel, znamo iz onog filma da je to peti element, mada je naravno to jedna opet poetizowana verzija. To četiri elementa koje postoji, i kad sam razmišljao o konceptu koji bi podrazumevao četiri segmenta i četiri elementa, to mi se učinilo da je malo na prvu loptu. Međutim, onda sam to povezao sa dve pesme koje oni imaju i sa tim, možda ne insistiranjem, ali sa pojavom te simbolike u njihovom radu, i pomislio, pa dobro, to se uklapa, neće smetati, i onda sam pronašao odgovarajuće četiri segmenta, odnosno odlomka iz knjige Ursule Le Guin, Leva ruka tame, koja je izabrana zato što je Milan stalno naglašavao da je to njegova omiljena knjiga. Onda sam pomislio, mora da ima nekog razloga što se ta misao meni stalno vraća, da je on, i što je u razgovorima koje sam vodio sa njim svaki put pomenuo tu knjigu, i onda sam krenuo ponovo da je čitam, ali pošto naravno kad radite knjigu nemate baš mnogo vremena za čitanje drugih knjiga, onda sam na preskok, na sumice čitao, i opet da se vratim na taj deo priče, na čudesan način otvarala su se neka poglavlja i neki delići koji teksta iz te knjige, koja je naravno obimna, koji su se uklapali u duh onoga što bi trebalo jedan određeni segment knjige da predstavlja, a takođe i naslov Mesto umeća je uzeti iz knjige Ursule Le Guin, to je naslov jednog od poglavlja.
Koliko se Milan u svojim intervjuima i u svojim izjavama držao negde toga, odnosno govorio, šta je sve pre svega uticalo na tekstove njegovih pesama, sa druge strane šta je uticalo na njegovu muziku i na njegov doživljaj, da, i odnos prema muzici, odnosno koji su to drugi umetnici možda negde uokvirili i dali dobar deo doprinosa onome što je Milan Mladenović bio?
Pa on je bio čovjek s kojim ste mogli da razgovarate o čemu god hoćete. Dakle, čovjek koji je prilično širokog obrazovanja i još širih interesovanja. Mogli ste pričati o filmu i o literaturi i o raznim drugim stvarima, ne samo o muzici ili ni o čemu, kao što se ponekad dešava, znači, o nekim trivialnim stvarima koje uopšte nisu bitne. Kao što ponekad muzičari ograničavaju sebe. On sebe nije ograničavao ni na jedan način, nije sebe ograničavao ni kao konzumenta, ni kao stvaraoca. Znači, uvek je imao najšire moguće polje pred sobom. To je moj utisak o njemu, koji, naravno, ne mora da bude potpuno pouzdan, ali je takav. I kad smo razgovarali od muzike, obično bi se pojavljivali XTC, recimo Andy Partridge, on je to voleo. Uvijek bismo pomenuli XTC, pomenuli bismo ponekad Stranglerse, ponekad neki od tih bendova iz tog vremena. Od literature uvijek, dakle, Ursula Le Guin, znači da on imao jednu sklonost prema naučnoj fantastici, ali recimo bio je također fasciniran, kao ja mislim i svako ko ikada dođe u posjed jedne takve knjige, bio je fasciniran Harmsom, i onda smo pominjali i Harmsa. Znači, vi sad sa nekim ko se bavi rock'n'rollom u Srbiji, odnosno tadašnjoj Jugoslaviji, razgovarate o Harmsu, o Ursuli Le Guin, o Romanu Polanskom, o nekim stvarima koje apsolutno ne možete mnogo često da pomenete u razgovorima sa muzičarima, i po tome Milan bio poseban.
Wim Wenders također, recimo, također njegove filmove voleo, kao i filmove Jima Jarmusha, i čini mi se da je govorio kako mu nikad nije bilo jasno zbog čega se ti filmovi nisu dobro prihvaćeni ovde.
Pa, ti filmovi su već samom svojom strukturom i čak maltene, usuđujem se da kažem, namerom autora bili osuđeni na kult. To može biti i dobro i loše. Ni Wenders ni Jarmusch nisu loše prošli u karijeri, oni nisu dostigli ne znam kakvu enormnu popularnost, i u tom smislu Milan Milan ih je prevazišao srazmerno, jeli, njegova popularnost u Jugoslaviji bila je zapanjujuća zapravo, obzirom da nije promenio ni delić onoga što je želeo da radi, da svoj koncept ni na koji način nije prilagođavao nekakvom imaginarnom ukusu nekakve najšire publike, on je postigao uspeh koji je s jedne strane iznenađujući, naravno, a s druge strane je veoma pouzdan dokaz da vi na jednom ovakvom tržištu, jednoj ovakvoj sredini, odnosno onakvoj u kakvoj je on delovao, sad još gora, možete da postignete jedan značajan uspeh, a da ne odstupate od svog umetničkog koncepta. Da se ne prilagođavate i da ne činite kompromise, odnosno da nijednog trenutka, što stalno naglašavam kad govorim o Milanu, ne stavljate oportunizam ispred integriteta. I onda postižete uspeh samo zato što je to toliko dobro da ljudi jednostavno ne mogu da kažu ne. Čak i ako ne postoje mehanizmi ni lansiranja, ni negovanja, niti stvarnog opredmećenja na tržištu, ti mehanizmi onda su donekle postojali, sad ne postoje uopšte, ali dobro, Milan je delovao ono vreme, pre 20 godina.
I nekako kroz i celu knjigu kada se čita i kada se u stvari sluša Ekaterina Velika i kada se pomisli na Milana Mladenovića, možda je neka prva reč u stvari ostati slobodan, bez obzira što je to recimo stih jedne pesme Party Breakersa.
Da, pa dobro, to generacijski, oni su vrlo bliski i po duhu, to su ljudi koji su se međusobno veoma dobro razumeli i ja sam u knjigu stavio jedan od zapravo najdražih citata, dolazi iz usta prvog bubnjara Party Breakersa, Guana Bulatovića Manze, i on glasi: na muci se poznaju junaci, a i seljaci. I čini mi se da su i Milan i Party Breakers i svi ti ljudi znali o čemu se radi i šta to znači zapravo, šta ova poslovica modernog vremena može da znači, i očuvanje nečije umetničke slobode zapravo ima veze sa očuvanjem i negovanjem njegove lične slobode. Koliko sam poznavao Milana, on je bio čovjek koji je i u svom privatnom, da tako kažem, životu bio na isti način orijentisan kao i u svojoj umetnosti. Dakle, nikada oportunizam ispred integriteta. To ponekad može da vam se vrati kao udarac u lice, ali izdržite taj udarac pa nastavite dalje. Cena za takav koncept, za takav odnos prema životu i prema poslu, da se tako izrazim, mora da bude plaćena, a međutim, ako ste spremni da je platite, mislim da je nagrada vrlo dragocena, jer vi kad ostanete sami sa sobom, kažete: pa dobro, uradio sam najbolje što sam mogao u datim okolnostima, a to je jedina moja dužnost i kao čovjeka i kao umetnika, nemam ništa drugo. E sad, što sam postigao i određeni uspeh i što sam postigao određenu popularnost, to je plus jedan bonus u čitavoj priči. Mogao sam isto tako da budem potpuno neprepoznat, kao što je ogroman broj ljudi bio, ili da ostanem u granicama kulta kao neki od mojih heroja, kao što su, ne znam, Jarmusch ili Wenders, ali srećom moj put je bio drugačiji, postigao sam značajan uspeh. To što je Katarina postigla zapravo, bez obzira što je ta teza diskutabilna, ja vrlo čvrsto zastupam, to nije zabeleženo u istoriji ovdašnje popularne kulture, niti kultura uopšte. Znači da neko ko je do te mere bio dosledan svom konceptu, svoje umetnosti i svoje ideji, postigne tako veliki uspeh. Znači da neko ko je toliko vredeo postigne tako veliki uspeh. Imali smo primjere da ljudi koji mnogo vrede, isto kao Milan, čak neki možda i više, postignu jedan relativno umeren ili nikakav uspeh. A imali smo i slučajeve da nešto što ne vredi apsolutno ništa i više štetno nego što je korisno postigne fantastične uspehe i svedočimo do čega je takva situacija dovela u današnjoj kulturi.
Taj uspeh je stigao pre svega, pravi uspeh, sa pločom Ljubavi, i ja sad predlažem da čujemo pesmu koja je na albumu pod nazivom Zid, dobro, ali je trebalo da se zove Slobodan.
Da čujem.
Pro one nesrećne Eko.
Ovo je vaš izbor za kraj godine. Paganini kvartet. Kolarac, ponedeljak, 21. decembar u 20 časova.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
U operi i teatru Madlenijanum. 18. decembra, premijera predstave Veliki Gatsby.
So Daisy, please come home.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak, 18. decembar u 20.30.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Savo centru. Majstori bel canta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Big band RTS-a. Eyes to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić. Utorak, 15. decembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Imati The Fraile, Dve strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama. Saram, saram.
Glas anđela. Marta Šebešćen. Kolarac, utorak, 15. decembar u 20.30.
Eko.
Emisija Klub 2, gost emisije je Aleksandar Žikić, a povod je novo izdanje knjige Mesto u Mećavi, priča o Milanu Mladenoviću. Ali kada govorimo o ovoj knjizi, Aleksandre, ovo nije samo knjiga o jednom, odnosno priča o jednom umetniku, ovo je priča i o jednom vremenu, o jednoj zemlji, o jednom gradu i o jednoj Mećavi zapravo u kojoj se našao takav umetnik koji nije mogao nigde da se prikloni, niti je, ajde da kažem, bio neki mainstream, niti je odgovarao sistemu i društvu. od samih početaka, odnosno od onog trenutka kada je najpre zapevao u grupi Limunovo drvo, da, pa zatim u Šarlo akrobati, a potom kroz sve ploče Ekaterine Velike.
Da. U stvari najmanje priča o zemlji, najviše priča o Milanu, svakako o vremenu u kome je on stvarao i ljudima oko njega i o gradu. Ova knjiga mnogo više je vezana za Beograd nego za Jugoslaviju. Mada Milan u stvari Milan je čovjek koji nikoga, u to sam se ponovo uverio na promocijama u raznim delovima bivše Jugoslavije, na promocijama knjige, on nikog nije iritirao negativno, nije bilo potrebe. Po to nekako nacionalno ili bilo kako ili ni. To što je to bio beogradski bend uopšte nije imalo veze sa njihovim umetničkim identitetom po toj, dakle, liniji koja bi mogla da iritira neke ljude iz nekih drugih republika, ali imalo veze sa beogradskim duhom koji je specifičan i ja sam to pokušao da definišem i u svojoj knjizi Fatalni ringišpil koja govori o beogradskom rock'n'rollu, dakle, od 60-ih do kraja 70-ih i Milan se savršeno uklapao u tu ideju o specifičnom beogradskom duhu, a taj duh podrazumeva činjenicu da ćete uvek naći ljude koji su korak ispred sveta u nekim svojim istraživanjima, da ćete naći ljude koji momentalno hvataju sve signale različitih trendova koji dolaze i da ćete naravno naći ljude koji će pokušavati sve to da na neki način kanališu ili zloupotrebe. Jedino niste nikada imali industriju koja će se time baviti. Znači, nikada niste imali jednu organizovanu muzičku industriju koja će se baviti prepoznavanjem talenata na vreme, negovanjem tih talenata i usmeravanjem i oblikovanjem tih talenata i konačno njihovom tržišnom upotrebom, u čemu nema ničeg lošeg, jer od toga onda žive i bendovi, odnosno pojedinci i diskografske kuće ili producentske kuće ili već kako se to zove. To nikad nije postojalo i bendovi su uvijek bili osuđeni na to da nekog ubeđuju da bi trebalo da budu prepoznati, a ubeđujete obično one koji nemaju čime da razumeju ono što pokušate da im kažete. Dakle, ni duhom, ni srcem, ni umom, jer nisu zainteresovani. I onda se dešava da vi imate karijeru koja podrazumeva Limunovo drvo, jedan značajan bend koji je ostao u senci sticam okolnosti, nije napravio značajniju karijeru. Onda imate Šala akrobatu koji je popolno eksplodirao kroz tu jednu ploču koja je bila i ploča godine i band godine i svašta, mislim, ono se govorilo. Šarlo je baš bio grupa trenutka. I posle toga počinjete iz početka. I Milan i Koja su počinjali iz početka. Znači, sad su opet neke nove grupe, sad opet morate nekog da ubeđujete da su te grupe zanimljive, sad opet treba da ubeđujete ljude da bi te grupe trebalo da dobiju onaj tretman koji njihova vrednost zaslužuje i tu se iscrpljujete užasno i na kraju se završi da morate idete u Ljubljanu da biste objavili album. Karakteristično, znači da i Koja i Milan su prve post-šarlovske albume objavili za slovenački izdavač, čak više ne ni za Jugotu koji je objavio Šarlo.
Zato sam i mislila da je u tom segmentu bar priča o jednoj zemlji, jer
u tom segmentu jeste.
U tom segmentu, dakle, da, i produkcija, odnosno objavljivanja jeste ploča, odnosno nastupa u različitim gradovima i različito publika je reagovala na...
I to profesionalno, to je u stvari studija Milanovog profesionalnog delovanja, a ono se naravno protezalo kroz celu Jugoslaviju. Oni su svuda imaju dan danas svoju publiku i imaju ljude kojih iskreno vole, a neki od tih ljudi su sinovi i kćeri onih ljudi koji su Ekaterinu voleli u vreme dok je bila aktivna.
A kada kažemo grad i kada kažemo da je ovo priča o gradu, pre svega o gradu Beogradu, koliko se u Milanovim pesmama prepoznavao taj duh grada i koliko je ono oslikavao? Ljudi iz gradova je jedna samo pesma koja je negde posvećena Beogradu. Sa druge strane imamo Geto na prvoj ploči Katarina 2 koja oslikava Novi Beograd, mesto na kome je živeo.
Da, stalno se pogrešno urbano i ruralno sukobljava, pa se onda smatra da kao urbano znači nešto posebno, a ruralno to znači nešto što je uglavnom niže od toga. Međutim, to apsolutno nema nikakve veze. Gradski duh može da postoji isto i u selu. I vi u Vojvodini imate sela u kojima gradski duh daleko izraženiji nego u bilo kom gradu. Prema tome imate i bendove koji odslikavaju, imate ljude koji se bave kulturom. Znači, nije to pitanje lokacije, nije pitanje pozicije, nego pitanje svesti. urbana svest podrazumeva jedan odnos prema kulturi koji je širi, koji nije zatvoren u uske okvire, gradovi su veći i u njih dolaze ljudi iz svih delova okruženja, znači imaju drugačiji odnos prema kulturi, imaju više kulturnih centara, o tome se radi, a ne o nekakvoj situaciji življenja na određenom mestu ili stvaranja na određenom mestu. Ljudi koji dolaze iz sela u grad ili iz manjih gradova u veće gradove mogu da funkcionišu na dva načina, ili će da doprinesu toj sredini nečim što nose u sebi i da se u s jedne strane, dakle, da dopuste da ih ta sredina asimiluje, ali ne beslovesno, nego da doprinesu onim u čemu su vredni, a s druge strane mogu da vuku unazad, znači da vuku na svoje planine i u svoje doline i na mesta koje nikakve veze sa tim gradom nemaju. To je loš doprinos i onda se ljudi koji sebe smatraju urbanim bune protiv toga, ali nisam čuo da se u Njujorku neko buni protiv došljaka. Apsolutno, niti da govori, a nama su sve upropastili, a vi su došli. Nisam to primetio i čini mi se da je to upravo odraz jednog stvarnog gradskog duha, koji bi Beograd možda trebalo da ima više.
Mada ovde provejava kroz čitavu knjigu jedna kritika grada, ne samo u odnosu na prijem Ekaterine Velike i njihove muzike i tekstova, nego uopšte na prijem i poimanje kulture.
Pa da, naravno, upravo je reč o tome da li se kultura unapređuje ili stagnira ili se vuče unazad. Mi imamo situaciju već godinama, već decenijama, da je dugo je bio jedan korak napred, dva koraka nazad. Sad više nema ni jedan korak napred. Sad stalno ide po dva koraka unazad. Dokle ćemo da stignemo, to ćemo da vidimo. I vi sada zaista nemate situaciju da postoji bilo kakva relevantna kulturna ponuda u bilo kom segmentu. Znači, mi smo navikli da odvajamo kao, ne znam, pozorište, pa literatura, pa kao to se odvaja od recimo narodne muzike i takve stvari. Međutim, ili od reality showa koji smeta ljudima, evo, kao to je najniži nivo. Međutim, ne primećujemo da je taj najniži nivo svuda. Dakle, jer nije reality show samo ovo na televiziji, nego imate to i u pozorištu, imate i u filmu, imate u muzici, imate svuda. Sve to taj reality show i sve su to ti ljudi. Jedino što u ovim, ne znam što sam to pomenuo, ali ajde, kao ima veze s kulturom, svakako, mislim, i sa stanjem u kulturi. Ovi ljudi u tim reality programima bar se ne prave da su ono što nisu. Znači, vidite šta su, pa gledajte to 2,5 minuta i više ne možete gledati. Ali onda naletite na minu u drugim oblastima kulture koje se prave da su nešto drugo. U stvari su to isto ili gore. I to je stanje u kulturi koje imamo sad i u kome nikome ne bi bilo lako da se snađe, pa ni Milanu da je sada na sceni, jer ne postoje uporišta za druge oblike kulture, za one oblike kulture koji će opštu kulturu ovog okruženja da vode napred. Nema progresivne kulture. Ona je gotovo sasvim nestala, odnosno ima je, ali u dubokom undergroundu i u javnosti, pogotovo u najširoj javnosti, ona praktično ne postoji, tako da nove generacije dobijaju jednu potpuno iskrivljenu sliku o tome šta je kultura i šta bi kultura trebalo da bude.
I evo da čujemo još jednu pesmu Ekaterine Velike, ovoga puta sa albuma Par godina za nas. Reč je o pesmi Sinhro, u kome su nekako pomirene i emocije i vreme koje opisuje i sama muzika i same reči.
Da, zanimljivo da se hrvatski tribut band, ima mnogo tribut bendova Ekaterine, da se hrvatski tribut band zove Sinhro.
Da zatvoriš oči, da ne zaboraviš reč po reč. telo, govorit ću reći tuđe pesme. Došao sam da ti kažem čuvaj me, moj korak je moje ime, čuvaj me. Došao sam da te nosim, da se ne bojiš, da ne govoriš nema me, da zatvoriš oči, da ne zaboraviš reč po reč. Došao sam da te nosim u kuće mojih predaka, da ti pričam na noći nema da odustaneš, da žele je glad je vatra.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Emisija Klub 2, gost Aleksandar Žikić, govorimo o grupi Ekaterina Velika i o Milanu Mladenoviću, koji je u stvari tema knjige Mesto u Mećavi. Aleksandre, zbog čega Mesto u Mećavi, osim što je preuzet citat iz knjige Ursule Le Guin?
Le Guin, pa obrnutim redom, uzeto je to iz knjige Ursule Le Guin, zato što su to prvo Milanovi inicijali. I onda sam pomislio, uklapa se odlično, a naslov je inače ozbiljna stvar, ne možete knjigu da nazovete tek tako. A treći nivo je činjenica da je Milan delovao i živeo u jednu priču turbulentno vreme, koje je stvarno delovalo kao da vas nekakve Mećava šiba svim svojim elementima, a ne možete da nađete zaštićeno mesto gde biste mogli da se od nje sklonite. I on ga, nažalost, kao ni mnogi drugi, nije našao, ali je pokušavao da ga nađe, i onda mi se učinilo da se sve te tri linije tako dobro uklapaju da bi bilo šteta da taj naslov ne bude iskorišćen, i tako je knjiga dobila naziv Mesto u Mećavi.
Mećavo u kojoj se svi mi nalazimo i danas,
pa nije prestala,
ali možda bismo i Milana Mladenovića mogli da predstavimo kao jednu vrstu Mećave koja je u stvari uletela i pokušala letargiju da pomeri.
Da, pa da, bilo bi dobro da je bilo tako, da je delovanje Milana i Ekaterine i još mnogih ljudi iz njegove generacije nešto zaista pomerilo i da je počistilo nešto. Međutim, jer Šarlo imao pesmu Treba da se čisti. Ali ne, nažalost to se nije dogodilo. Mi imamo odjeke Ekaterine, imamo odjeke i Šarla čak, naravno, i nekih drugih ljudi iz tog vremena. Imamo još uvek aktivne ljude iz tog vremena, i to časno aktivne, znači ne kao i Disciplina Kičina i Električni orgazam, Party Breakersi, koji su uslovno sledeća generacija, ali to su ljudi iz iste generacije. Svi oni dalje deluju, ali se okruženje do te mere promenilo da sad zaista je neophodno nekakvo novo prilagođavanje potpuno drugačijim uslovima, i sama činjenica da su oni opstali, ja mislim, govori o kvalitetu i tih ljudi, i da je Milan, nažalost, da nas nije napustio tako rano. Siguran sam da bi on danas bio na isti način časno aktivan i da bi doprinosio onome što je vredno u okruženju u kome deluje.
Bilo bi dragoceno čuti kako bi Milan Mladenović danas i svirao i šta bi pevao,
naravno,
s obzirom
naravno
na albume Dum Dum i Neko nas posmatra, koji su oslikali 90. godine,
da,
u najboljem smislu. I samo za kraj, napisali ste i knjigu Fatalni ringišpil, hronika beogradskog rock'n'rolla.
Da.
U odnosu na tu knjigu, da li se Mesto u Mećavi može u stvari pokazati kao jedan vrsta nastavka, jer počinje,
da,
tačno tamo gde se Fatalni ringišpil završava.
Pa da, s tim što je usmerena na karijeru samo jednog čovjeka i jedne grupe, pominju se i neki drugi ljudi, ali Fatalni ringišpil će, nadam se, konačno dobiti taj svoj drugi deo koji bi trebalo upravo da obuhvati Milanovu generaciju. Ja bih ga završio 89. ne bih išao u 90. A sad se upravo bavim jednim užim segmentom onoga o čemu je bilo reči u Fatalnom ringišpilu, a to je rock'n'roll na Vračaru. To je vrlo zanimljivo da su ljudi iz opštine Vračar bili zainteresovani da na povodom 50 godina rock'n'rolla na Vračaru objave jednu takvu knjigu, i upravo sad radim na tome sa velikim zadovoljstvom. Ponovo se 60. otvaraju kao jedna fantastična mogućnost za analizu.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Gost emisije Klub 2 bio je Aleksandar Žikić, a govorili smo o stvarnom svetu Milana Mladenovića i benda Ekaterina Velika.